Tipper de fleste har fått med seg at temaet i dag er dåp, og jeg har fått rett og slett litt eksperthjelp som innledningsvis til å forklare dere litt om hva dåpen er, i tilfelle noen er enda mer i tvil. Så vi skal se på en video som varer i cirka 2 minutter om dåpen, og det er folk med djup teologisk kunnskap som uttaler seg her. Så vi snurrer film, og så ser vi.
Hvis alle går litt lengre fra og har store ring. Ok, sånn at alle kan få se.
Etter presten tar vann opp på hodet. Jeg kjenner noen som har en søster som har blitt døpt for lenge siden, men jeg så det ikke. Jeg har bare hørt om det. Hun har blitt døpt.
Når babyen har fått vann, vet dere hva presten gjør etterpå?
Så jeg lager han et kors her. Så sier han, sånn som dette, han tegner et kors. Du er Guds barn. Nå har du fått kjennetegn Jesus.
Nå skal dere få prøve noe. Ta hånda her, så sier dere jeg er Guds barn. En gang til. Jeg er Guds barn. Det betyr at vi er Gud sine barn. Når vi blir døpt.
Og han skal vise hvordan vi tegner
min. Han sparker meg i rumpa.
Nei.
Sånn. Så ser han Jesus der.
Da kommer Jesus i hjertet.
Voksne kan også bli født hvis de ikke ble født når de var barn.
Ja. Nei, født, det betyr at du blir baby. Som du ikke har vært.
Ja, men alle blir døpt når de blir født. Ikke akkurat man blir født, men litt dager senere. Først ligger han der inne, og så kommer han ut, og da er han i en ny verden. Og så når han blir døpt, så føler han seg litt mer velkommen i verden.
Sånn kan det også sies. Så jeg vet mest ikke om det er vits i å si noe mer. Men jeg tar en liten omvei inn mot den teksten som Karen leste. Og det er en omvei inn som går via den gudstjenesten som vi hadde sist gang. Og ikke minst cellegruppeopplegget da. Sist gang så snakket vi om Simon og Anna og Maria og Josef som kommer og ber Jesusbarnet til Simon og Anna i tempelet. Og så er det en setning når vi hadde cellegruppa hjemme hos oss. En setning som ble utrolig sterk for meg å lese i akkurat den Lukas 2-teksten. Det er Maria og Josef som kommer med barnet til Jesusbarnet til Simon, og så står teksten, da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med han som kirken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine. Den setningen har jeg tenkt masse på etter med det cellegruppet. En utrolig flott setning. Og selv om jeg har lest det mange ganger, så var det mest som om han ble nye der. Tenk deg Simon. Simon er en gammel mann. Han har fått beskjed om at du kommer ikke til å dø før du har fått sett Herrens salve. Og så er det ikke bare sånn at han, jeg vet ikke om han kommer opp i tempelet, og så ser han de komme gående med Jesus barn, og så merker han nok et eller annet inni seg som sier, dette er barnet. Dette er han du skal få se. Dette er Herrens salvede som nå 2 fattige folk fra Nord-Israel kommer bærende inn i tempelet. Og for Simon så var ikke det sånn at dette begrepet med Herrens salvede var på en måte en eller annen som skulle chille ut med eller et eller annet sånn kult greier som en har på liksom Jesus-bildet i dag. Men for Simon så var bildet av Herrens salvede var bildet av den Messias som skulle komme og frelse ut Israel, som skulle komme og redde Israel. Den Messias som var håpet som hele gamle testamentet bare gjennomlyser, som det ligger et sterkt løfte som dyrker frem i tempelet, som bare kjenner det er en sterk lengsel etter å få lov til å se den. Og så står Simon der, og så kommer disse fattige, og så blir han lov til å holde dette barnet. Og så står han og tenker, akkurat nå holder jeg den Gud som har skapt himmel og jord, den Gud som har skapt alle ting, den holder jeg nå i hånden. Og så ser han sannsynligvis ned på de øynene som ser opp mot ham. Og så ser han, hva Det er Guds øyne som jeg møter her nå. Det er Gud selv som ser meg. Det er Gud selv som møter meg. Akkurat her og nå. For et øyeblikk i Simons sitt liv. Dette har han gått og ventet lenge på. Dette har vært så stor for han. Og så står han der og så merker han, wow, her. Her er jeg vitne til et under. Her er Guds frelse selv som ligger her. Og så hopper vi frem til teksten i dag. Vi treffer Johannes. Johannes var i slekt med Jesus og hadde sannsynligvis hørt at både mor og Elisabeth fortalte om måten både Jesus ble unnfanget på og født på og alt dette. Hadde hørt mange historier og sannsynligvis truffet han også. Jesus kommer, og så er Johannes der som et vanlig menneske på mange måter, selv om han hadde en spesiell tilværelse. Han hadde døpt på tusenvis av mennesker. Og så er det en spesiell dåp som skjer når Jesus bøyer seg ned. Først ville jo ikke Johannes gjøre det mest en gang. Jesus bøyer seg ned, døper. Og så står det at himmelen åpner seg, og det kommer en due i form av at den hellige ånd kommer, tar bolig. Og så plutselig hører han disse ordene. Dette er min sønn. Og Johannes står der med denne. Dette er min sønn. Stemmen fra Gud som sier, dette er min sønn. Den elsker det. I han har jeg stor glede. En fantastisk opplevelse som Johannes fikk lov å være med på. Jeg vet ikke hva Johannes hva han tenkte etterpå om det, men det var en enorm opplevelse foran. Sannsynligvis skjedde også dette, og noen var Johannes her, ikke Johannes døper, men Johannes her arresterer meg, men mange forskere mener likevel at det er en viss sannsynlighet for at dette skjedde mest rett i nærheten og døde av det, helt i utgangen av Jordanelva. På det lågeste punktet i verden bøyer Jesus seg ned. Johannes hører stemmen. Dette er min sønn, den elskede. I han har jeg stor glede. Det fikk Johannes lov å være med på. Hvorfor ble dette stort? Jo, for det at plutselig så jeg for meg noe som jeg aldri har husket, og som jeg ikke husker nå heller, men jeg så det for meg. Og det var at for litt mer enn 10 år siden, og mye mer enn 10 år siden, så var det 2 hender som bar meg til en døbefond. For en del år siden så var det sannsynligvis noen hender som bar deg til en døbefond. Og jeg ser for meg der jeg ble boende til kjerke i Jørpelandskjerke og Dåben, så jeg for meg på samme måte som Simon så disse øynene, som så på ham, så tenker jeg, når jeg ble boende frem til Dåben, når du ble boende frem til Dåben, så Gud deg. Da så han deg. Og så fikk du den hellige ånd. Ikke som en due som alle kunne se, men den hellige ånd kom inn i ditt liv i dåpen. Der du lå, eller hvordan det var. Den hellige ånd kom. Du ble døpt. Og så var det en stemme som lød i himmelen, som nok ingen i kirken på Jørpeland hørte, ingen hørte der du ble døpt, men han lød sannsynligvis allikevel. Dette er min sønn, min datter, mitt barn. Dette er den som jeg elsker, som jeg er så glad i. Dette er den som jeg har stor, stor glede i. Det har en gang lydt over ditt liv. Guds øye som så deg. Guds øye som møtte deg. Det hellige ånd som fulgte deg. Og stemmen som sa, du er noe spesielt. Du er ikke en av mange, men du er noe spesielt. Akkurat der og da, sier Bibelen, så skjedde det en ny fødsel i ditt liv. En helt ny fødsel som skjedde i ditt liv. Du ble født på ny. Du ble født på ny. Og der og da så var det hender som løftet deg fram for Gud. Sånn at Gud kunne gi deg en helt ny identitet. Gud kunne si til deg, du er mitt barn. Du er mitt barn. Det er ikke bare ungene som trenger fram og sier, jeg er Guds barn. Du er mitt barn. Så Gud til deg da. For det er noe av det som skjer i dåpen. Det er en ny fødsel. Noe av dette så prøver vi å si i dåpsliturgien. Og jeg skal gå bittelitt gjennom den, så skal jeg smake på ordet som ligger i dåpsliturgien. Jeg skal lese høyt for noe av det som sies. Jeg ser en frelse fra synd og død. I dåpen så frelses ditt liv. Så ble ditt liv frelst fra synd og død. Det var noe som ble lagt vekk. En arvesynd som ble lagt vekk. En arvesynd som hengt med oss mennesker helt fra Adam og Eva, blir lagt vekk. Du forenes med Jesus. Du kommer inn i dette fellesskapet. Det var ikke denne avstanden, men du kommer inn i fellesskapet med Jesus Kristus. Du får lov til å ha det fellesskapet som en del av overskriften av ditt liv. Du innlemmes i den kristne kirken, du får en ny familie. Og det var noen som sa til meg her i VG, og det har blitt utrolig stort. Det har ingenting som kommer til å vare ut over denne verden utenom én ting, og det er kirken. Ikke bygget, men kirken, menigheten, det som du ble innlemmet til. Det er det som kommer til å vare inn i himmelen, inn i evigheten. Det er menigheten. Og så sier han en flotte ting, at Gud kaller oss med navn. Det betyr Gud vet hvem du er. Gud visste hvem du var der du var et lite barn som hadde store problemer med å fylle denne kjolen. Men du var et lite barn, og Gud så deg, og Gud visste akkurat hvem du var, og kalte deg med navn der og da, og sier, du er mitt barn. Og så får du nytt liv med den hellige ånd. Du får en ny fødsel, en nytt liv. Blir fritt fra mørkets makt. Det er ikke lenger djevelen som har makt over deg, eller sånne ting. Det er Gud som har makt over deg, og du blir lysets barn. Egentlig så hver setning her så innholdsmettet, at en kunne hatt lang tid og mest en gudstjeneste på hver setning. Men det som jeg kan si, det er at i dåpen så ble du døpt til et nytt liv. Det var en ny fødsel som skjedde i deg. Du ble gitt en ny identitet. Du er annerledes, sier Bibelen. Du ble gitt noe nytt. Du ble gitt andre muligheter. Du ble gitt muligheter til å leve et liv av en helt annen dimensjon, nemlig Guds rike dimensjon. Og dette Guds rike dimensjon er helt annerledes enn det som mye av verden og kulturen og sånn ønsker. Det er et liv hvor det er en himmelsk stemme som dag etter dag ønsker at du skal høre dette som ble sagt. Du er mitt barn. Du blir gitt muligheter til å leve et nytt liv. Du er mitt barn. Du er min sønn. Du er min datter. Du er ikke vilkårlig. Du er ikke en av mange. Men du er mitt barn. Min sønn. Min datter. Du er verdt alt for han. Det er som om all himmelens velsignelse bare ønsker å gjennomsyre ditt liv. All himmelens identitet, all den identiteten som bare Gud kan trø ned i deg, ønsker han å trø ned i deg, sånn at du kjenner, jeg har en større, virkelig en større dimensjon over mitt liv. Universet skaper, ser deg hver dag, og ønsker å gi deg en ny identitet. Men det tragiske er jo at vi tar jo ikke alltid den identiteten og lever etter. Vi tar heller en identitet som andre mennesker gir oss. Vi lar andre mennesker få lov til å bestemme hvor mye vi er verdt i forhold til ulike hierarkier, i forhold til status. Reklamen forteller oss at vi trenger mer for å komme høyere opp og så videre. Vi lar andre mennesker få lov til å bestemme hva det er som er viktig for oss. Sånn at mange av oss kan risikere at vi offrer både familie og venner og menighet og så videre for en arbeidsgiver som prøver å tilfredsstille han og la han få vår identitet gjennom jobben. Vi lar jage etter vellykkehet og materialisme binde oss, for vi skal være på topp hele tiden, vi skal ha det siste nye, og så blir det en sånn karusell som blir vanskelig, og så blir vi bonde av dette, på hvem vi er. Vi kunne hatt en lang liste over hva det er som binder oss i vårt liv, det som binder deg. Hvis du skal prøve å være på topp hele tiden, utenfor det kulturen mener, skal til for at du skal være på topp. Utenfor det folk rundt deg mener for at du skal nå opp. Andre venner sine meninger og forventninger er kanskje det som binder de fleste av oss. Men det kan også være dype sår. Det kan være opplevelser som du har hatt i livet ditt, som du kjenner binder deg som person. Sår som vil ta lang tid å lege. Jeg vet ikke om det er meg eller om det var den hellige ånd som kom med noen sånne tanker, men hvis det er den hellige ånd, så tror jeg kanskje den hellige ånd minner meg om at det er noen som kjenner på et eller annet som andre mennesker har påført dere, som kjenner en veldig sånn skam, og som binder deg som person. Binder jeg veldig som person. En eller flere mennesker har påført lidelser, som gjør at du kjenner utrolig vanskelig for deg å være deg selv, og godta deg selv. og slå til ro med den som Gud har skapt deg til å være. En annen ting som jeg tror kanskje det hele gang prøvde å si, det var at kanskje det er noen som sitter veldig djupt inne i en gjeld og inne i en spiral nå, som er utrolig krevende å være midt inne i. En økonomisk spiral som ikke handler om høyt huslån, men om ting som du holder skjult for dine nærmeste. At det er noen spiraler du er inne i, og du vet at dette fanger deg, dette binder deg, dette holder deg fast som menneske. Du kjenner en mangel på frihet. Du kjenner en mangel på glede, og du kjenner at dette er jeg fanget av. Gud inviterer oss alle til å leve et annerledes liv. Inviterer oss til å leve det nye livet, det livet som ble gitt i dåpen. Å leve ut den identiteten som ble gitt i dåpen. Jeg vet ikke om du fikk med deg den bisetningen som jeg sa tidligere, men at Jesus ble døpt med dødehavet, om det stemmer eller ikke, det vet jeg ikke, men hvis det stemmer, så synes jeg det er helt fantastisk. For det noen mener, det er at Gud her viser at samme hvor djupt et menneske synker, så er dåpen og nåden alltid djupere. For på det laveste punktet i jorda, så ble Jesus døpt på nullpunktet. Du kan aldri gjøre noe som er så galt at det ikke er Guds. Du kan aldri synke så djupt at ikke Guds nåde er djupere. Det er ingen av dere som er her inne som har gjort noe så galt at ikke Jesus kan få starte en prosess hvor han leger sår, helbreder og starter en prosess for at du skal komme og kjenne på frihet. Du er døpt til et nytt liv. Men det livet, det starter ikke på toppen av fjellet. Det starter helt i bånd når vi døde av det. Der starter det også i ditt liv. Det starter ikke når du får til alt. Men det starter når du kommer frem for Gud og sier, jeg har mislykkes med det meste, men jeg trenger å leve ditt liv. Jeg trenger mest sagt turen her til døde av å starte med mitt eget nullpunkt i livet. Da klarer Gud å bygge opp livet mitt og livet ditt. Alle har fått en liten stein. Tenk deg at du skulle gå opp med denne steinen opp i skoen. Du skal få slippe å sette den opp i skoen. Men alle har kjent på hvor vondt det er å gå med en stein i skoen. Et eller annet som gjør at vi ikke klarer å gå skikkelig. Et eller annet som gjør at vi klarer ikke bevege oss sånn som vi har tenkt. Jeg er sikker på at vi alle har et eller annet, en eller annen stein i skoen som hindrer oss i et eller annet. Ifra det å leve det livet som Gud ønsker vi skal leve. Gud inviterer oss til å ta ut denne steinen. Gud inviterer oss til å si at den steinen kan jeg ta meg av. Du skal få leve uten den. Du skal få leve et liv hvor andre menneskers mening om deg egentlig ikke betyr noe ting. For du er mitt barn. Du er min sønn. Du er min datter. Den som jeg elsker. Gud ønsker at du skal få ikle deg den identiteten som han ønsker å gi deg. Du skal få lov til å gjøre det og starte den prosessen i dag. Og det er at du skal få lov til å etterpå nå skal du få lov til å ta denne steinen, og den får lov til å symbolisere hva det vil. Jeg vet ikke hva den symboliserer i ditt liv, jeg vet ikke hva den symboliserer i mitt liv. Og så skal jeg få lov til å mest sagt, ta den ut av foten, ut av skoen, og så legge den på korset og si, Gud, Jesus, du har jo dødd for alt dette. Hvorfor går jeg og ber på det da? Hvorfor stresser jeg med det? Skal jeg få lov til å legge det der? Skal du få lov til å ta turen bort til døypefonten, så skal du få lov til å gjøre akkurat det som ungene gjorde. Du skal ta fingeren din oppi og si, jeg er Guds barn. Ikke som en katolikk, men som en som er på nullpunkt i livet, eller en eller annen plass, og sier, jeg trenger vite at jeg er Guds barn. Jeg trenger vite at det er min identitet. Og så skal du få lov til å gå bort her, etterpå. Der står det fire flotte ungdommer. Og de står i to par. Du går til to av dem, de legger hendene på deg, og så ber de bønn om velsignelse over ditt liv. Så du skal få lov til å gå her i dag og kjenne at jeg ønsker å starte en prosess i mitt liv, hvor mitt liv handler om å ikle meg den identiteten som Gud har gitt meg, ikke den som alle andre ønsker å gi meg. Så det skal vi gjøre. Vi skal bare be i bønn først. Jesus, jeg takker deg for at du er den som har gitt oss et nytt liv. Og jeg bare ber her om at den nåde og den identitet får lov til å prege våre tanker, våre ord, våre holdninger, vår vandring. Og så ser du alle de steinene vi har i skoene, hver enkelt av oss, som gjør at det blir en, ja, ofte en halte vandring. Men jeg bare ber om at vi får lov til å legge vekk dette nå, og får lov til å starte på nytt med den dåpsnåden som du en gang møttes med. Det ber man i ditt navn, Jesus. Amen.
Morgan kom med en bisetning angående dåpstedet og hvor det var. Og han nevnte en annen Johannes, og det er meg, tror jeg. For jeg sa da jeg tenkte på det. Det er ikke bare altså, dåpstedet der Johannes døpte Jesus, er ikke bare på det laveste punktet i verden, men det er faktisk på den samme plass der Israels folk etter 40 år i ørken inntok det lovede land. Og ordet fra Johannes døperen om å vende om, det høres litt sånn maset ut, men den egentlig ropte var shuvu, som betyr kom tilbake. Ja, da vi ba her tidligere, så hørte jeg et ekko av den bønnen, i den bønnen som blir bedt i kirken, og i hvert fall har blitt, jeg vet ikke om vi bes fortsatt, kall de frafallene tilbake til dåpen sin da. Ja, den bønnen og det ropet, det ropes her da. Kom tilbake der det hele begynte, der du hadde fremtiden foran deg, der Gud kjenner deg. Vet hva du har bak, men mer enn det, han vet hva du har foran deg. Hans løfte og hans godhet. Så.
Det er du som kjenner.